laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Marco, capitolo decvara, versoi decdu gis dudecses. En tiu tempo Iesuo prenis panon, cae diris, mangiu elegi, tio estas mia corpo. Poste li prenis la calicon da vino, cae diris, trincu elegi, tio estas mia sango de interligo, ciu estas versata por multai. Ni hodiau celebras la misteron de la Eucaristio, tio estas la meso au la dia liturgio. Gi estas la centra celebro de multai cristanai ecclesioi ec de la unua iarcento. Nia Signoro creis por ni novan ceremonion, novan liturgion. Ni, ciui vivas hodiau, ne povis ceesti tiun vespermangion de Jesuo cun la disciploi, sed, per la liturgio, ni povas partopreni en tiu evento. Sed la meso ne estas teatrajo ciun ni spectas. Gi estas vera sperto de Cristo cun ni per liai sanctegai corpo cae sango. Cristo venas en nin, porque ni estu anca un li. Por tiu celebro, ciun li lasis al ni, Jesuo usis cae transformis la liturgion de la Iuda Pasco, quiu memorigas la liberigion de la Hebreoi cae la foriron el Egiptuio. Aliai offeragioi estis faritai per mortintai bestoi. Ni ne ricevas la mortintan Christon, sed liain resurrectintain corpon cae sangon, nutragio por nia Christana vivo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la sepan de junio 2015. Mi iris al Sarajevo por curagigi la iradon de pazza cun vivado inter diversai logiantaroi. Cimatene, Papo Francisco, post la Angelusa pregio, memorigis alla fideluloi in Plazzo Sancta Petro la celon de sia voyaggio al Bosnio-Herzegovino. Antaue li faris mediton pri la soleno della corpo de la Signoro, chiun hodiau oni festas in multai landoi. Dum tiu vespermangio de la Sancta Jaudo, diris Francisco, Jesuo realigis tion cion li diris prisi antaue. Mi estas la pano de la vivo. Se iu mangias le citiu pano, tiu vivos eterne. Tiu pano, clarigis la papo, igas ce estanta la personon de Jesuo mese de la comunumo de la credantoi. Gi ancau estas resumo de existado, offerita por la savo de la homaro, cae gi estas invito partopreni en gi. La Cristo, ciu nutras nin per la pano cae la vino, estas la sama ciu venas renconten al ni dum la ciutagai eventoi. Li estas en la malriciulo ciu etendas sian manon. Li estas en la suferanto ciu petegas helpon. Li estas en la frato ciu petas nian mem disponon cae attendas nian accepton. Li estas en la infano ciu nenion scias pri Jesuo, pri la savo, ciu ne havas la credon. Li estas en ciu homa estulo, ancau en tiu plei eta cae sen defenda. Cai post la Angeluso, ciel dirite, la penso della papo iris la hieraua apostola voyaggio al Sarajevo. Gi estis urbo, dum iarcentoi, loco de cun vivado inter popoloi cae religioi, tiom che oni definis gin la occidenta Jerusalemo. En la jus data pasintezzo, memorigis Francisco, gi male estis simbolo de la milita de truoi. Nun, li daurigis, ocasas bella proceso de ripazigio, cai cefe protio mi iris tien, por curagigi tiun iradon de pazza cun vivado inter diversai logiantaroi. Peniga, malfazila, irado, sed ebla, cai ili gin faras bone. Francisco dankis ancora ufoie ciuin pro la ricevita accepto, la catolican comunumon, ciuin ortodoxuloin, islamanoin, hebreoin, cae tiuin de la aliai religiae minoritatoi. Mi shatis, diris ci concerne la papo, la sindevigon de cun laboro cae solidarezzo inter tiui personoi ciui appartenas al diversai religioi, instigante ciuin antauen porti la agadon por spirita cae morala reconstruo de la sozio. Ili laboras cun kiel verai gefratoi, la signoro Benu Sarajevon cae Bosnion Herzegovinon. Fine la penso della papo iris alla suferado i de multai infanoi, memorigante che venontan vendredon oni solenos la mondan tagon contrau en laborigo de neplancresculoi. Multai infanoi della mondo, memorigis la papo, ne havas la liberezzon ludi, visiti lerneion, cae iela fino ili estas exploatatai kiel man laboristoi. Mi desiras la zorgeman cae constantan sindevigon della internazia comunumo por la accelo de concreta agnosco della raitoi della infanaro. Intensa estis hieraŭ la apostola visito de la papo al Sarajevo. Kvin estis la ĉefaj momentoj. Mi estas en Sarajevo kiel pilgrimulo de paco kaj dialogo. Ĝi estis la unua frazo de la papo en Bosnio-Hercegovino, de li eldirita fronte al la landaj aŭtoritatuloj en la prezidenta palaco. Memorigante la historian viziton de Sankta Johano Paŭlo la dua antaŭ dekok jaroj, Francisco substrekis, ke la konkordo kiun oni hodiaŭ vivas en Sarajevo post la milita jaroj estas ekzemplo por la tuta mondo. Alla fideluloi kiui partoprenis en la meso de li celebrita en la urba stadiono, plenplena en ciui locoi, la papo lancis la inviton esti metiistoi de pazzo, alta levigis lia alvoco, neniam plu la milito. Sekvis la renkonto kun la pastroj gereligiuloj seminarianoj kaj novizuloj de li renkontitaj en la katedralo de la Sankta Koro. Oni devas rekapti la memoron por fari la pacon. Vi ne rajtas forgesi vian historion, sed ne por revenĝo, sed por fari la pacon. Antaŭ lasta renkonto estis tiu kun la reprezentantoj de la religiaj konfesioj ĉeestantaj en Bosnio-Hercegovino. Ĝi estis okazo de preĝado por la paco en la lando kaj en la tuta mondo. En sia parolado la papo memorigis, ke la dialogo estas lernejo de humaneco kaj elemento de unueco, kiu helpas konstrui socion bazitan sur toleremo kaj reciproka respekto. Fina rencontro estis tiu cun la junularo, al quiu Francisco adresis citiu in vortoin. Vi estas la floroi de la printempo post la milito. Laboru ciui cune por la pazzo, porque citiu estu lando de pazzo. La rencontro cun la junularo estis marquita de atestoi, cantoi, cae danzoi. La fina instigo alla junularo, antau ol atingi la flughavenon por reveni al Romo, estis la tasco quiun mi lasas al vi, estas fari la pazzo. Dum la aviadila flugo revenante al Romo, la papo respondis al quelcai demandoi de giornalistoi. Pri Međugorje li diris che la Congregatio por la Doctrino de la Credo pristudas detalan rapporton faritan de ci concerna commissiono. Respondante al alia demando, li denove denuncis tiuin ciui parolas pri pazzo, sed concrete crescigas la etoson de milito. Li ancau denuncis quelcain malbonoin de consumismo. Niscias che consumismo estas cancero de la socio, che relativismo estas cancero de la socio. Pritio mi parolos en la baldaua enciclico, quiu aperos en de la nuna monato. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.